Копнежът на вековете. Глава 4. Роди ви се Спасител. Царят на славата се сниши, за да приеме човешкия образ. Грубо и негостоприемно бе земното обкръжение на Исус. Славата му бе покрита, така че величието на неговата външност да не стане предмет на внимание. Той избягна всяка показност. Богатства, светски почести и човешко величие никога не могат да спасят душата от смърт. Исус нямаше намерение да привлича хората със земното си естество. Само красотата на небесната истина трябваше да привлича тези, които щяха да го последват. Характерът на Месия бе отдавна предсказан в пророчеството и той желаеше хората да го приемат чрез свидетелството на Словото Божие. Ангелите се удивляваха на славния план за изкуплението. Те наблюдаваха, за да видят как Божият народ ще приеме Сина, облечен в човешко естество. Ангели слязоха в земята на избрания народ. Другите народи се занимаваха с басни и се покланяха на фалшиви богове. В земята, където бе разкрита Божията слава и където бе изгряла светлината на пророчествата, слязоха ангелите. Те дойдоха невидими в Йерусалим при тези, които бяха определени да излагат святото слово и при свещениците в Божия дом. Вече на свещеник Захария по време на служба пред олтара бе съобщено за близостта на Христовото идване. Предвестникът бе вече роден. Мисията му бе засвидетелствана чрез чудеса и пророчества. Новините за раждането и за чудното значение на мисията му бяха познати дори извън пределите на страната. Но Йерусалим не се готвеше да посрещне своя изкупител. Небесните вестители с удивление наблюдаваха безразличието на народа, когато Бог бе призовал да разнесе по света светлината на свещената истина. Еврейският народ бе запазен, за да свидетелства, че Христос ще се роди от потомството на Аврам и от Давидовия род, но той не позна колко е близо идването му. В храма всяка сутрин и всяка вечер се принасяше жертва, символ на Божият агнец. Но въпреки това, дори и тук никой не се приготви да го посрещне. Свещениците и учителите на народа не знаеха, че най-великото събитие на вековете предстои съвсем скоро. Те повтаряха своите изгубили смисъл молитви, изпълняваха ритуалите на богослужението, за да ги видят хората, но в борбата си за богатство и светска чест не се приготвиха за откровението на Месия. В същото безразличие тънеше и Израилевата земя. Сърцата, изпълнени с егоизъм и светска суета, не бяха докоснати от радостта, която вълнуваше цялото небе. Само малцина копнееха да видят невидимия. При тях бяха изпратени небесни посланици. Ангели придружиха Йосиф и Мария в пътуването им от техния дом в Назарет до Давидовия град. Заповедта на римският император за преброяване на народите в огромната им империя стигна и до обитателите на Галилейските хълмове. Както Кир в древността бе призован на трона на Световната империя, за да освободи господните пленници, така и Цезар Август бе инструмент за изпълнението на Божията цел – майката на Исус да бъде доведена в Витлеем. Тя бе от Давидовия род, а синът на Давид трябваше да се роди в Давидовия град. От Витлеем, каза пророкът, ще излезе един, който ще бъде владетел в Израил, чийто произход е от начало от вечността. Михей 5:2. Но в града на царския си род Йосиф и Мария не бяха познати и почетени. Уморени и бездомни, те прекусиха над лъж и шир тясната улица от градската порта до източния изход на града, напразно търсейки място за почивка през нощта. За тях нямаше място в претъпканата страноприемница. Най-накрая намериха подслон в груба постройка, където държаха добитък. И тук се роди Спасителят на света. Хората не знаеха за това, но небето се изпълни с радост. С още по-дълбок интерес и нежно святите същества от света на светлината бяха привлечени към земята. Целият свят бе станал по-светел от неговото присъствие. Над Витлеемските хълмове се събра неизброимо множество ангели. Те очакваха сигнал да изявят на света добрите вести. Ако израилевите водители бяха верни на своя пост, биха споделили радостта да прогласят рождението на Исус Христос. Но сега те бяха отминати. Бог заявява: Ще изливам вода над жадната земя и реки над сухата почва. Светлина изгрява в тъмнината за праведните. Исая 44:3, Псалом 112:4. Блестящи лъчи от Божия трон ще изгреят за тези, които търсят светлина и я приемат с радост. По полетата, където някога момчето Давид беше пасло своето стадо, пастири все още бдяха на нощна стража. В тихите часове те разговаряха за обещания Спасител и се молеха царя да дойде на Давидовия трон. И ангел от Господа застана пред тях и славата на Господа ги осия. И те се оплашиха много, но ангелът им рече: «Не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за целия народ, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ». При тези думи славни видения изпълниха умовете на слушащите пастири. Дошъл е освободител на Израил. Власт, въздигане, триумф се свързваха с неговото идване. Но ангелът трябваше да ги подготви да разпознаят своя спасител в бедност и смирение. «И това ще ви бъде знакът», каза той. «Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли». Небесният вестител успокои страховете на овчарите. Той им каза как да намерят Исус. Погледна с милост на човешката им слабост и им даде време да свикнат с божественото му излъчване. Тогава радостта и славата не можеха повече да бъдат скривани. Цялата равнина бе озарена от светлината и излъчвана от Божиите множества. Земята притихна и небето се сведе да слуша песента. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците. О, ако можеше днес човечеството да вникне в тази песен! Думите и музиката й ще отекват до края на времето и ще звучат до краищата на земята. Когато изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилете си, тази песен ще отекне с гласовете на голямо множество, като глас от много води. Алилуя, защото Господ, нашият Бог, всемогъщият, царува. Откровение 19:6. Когато ангелите изчезнаха, светлината угасна и сенките на нощта паднаха над Витлеемските хълмове. Но най-ярката картина, видяна някога от човешки очи, остана в памета на пастирите. Щом ангелите си отидоха от тях в небесата, овчарите си рекоха един на друг: «Нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви». И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, лежащ в яслите. Тръгвайки с голяма радост, те разказаха каквото бяха видели и чули. И всички, които чуха, се зачудиха на това, което овчарите им разказаха. Мария спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога. Небето и земята и днес не са по-далеч едно от друго, подобно на онази нощ, когато овчарите чуха песента на ангелите. И днес човечеството е все още обект на небесна защита, както и тогава, когато обикновени хора с обикновени занятия се срещнаха с ангели посред бял ден и разговаряха с небесни вестители по лузя и ниви. И в нашия ежедневен живот небето може да бъде много близо. Ангели от небесните дворове ще придружават стъпките на тези, които изпълняват Божиите заповеди. Историята на Витлеем е неизчерпаема тема. В нея е скрита дълбочината на богатството на премъдростта и знанието на Бога. Римляни 11:33. Удивлява ни жертвата на Спасителя, който замени небесния трон с ясли и близостта на обожаващите го ангели с животните в обора. Човешката гордост и самодоволство са порицавани в неговото присъствие. Но това бе само началото на удивителното му снисхождение. Би било голямо унижение за Божия син да приеме човешко естество, даже тогава, когато Адам бе още невинен в Едем. Но Исус прие да стане човек в момент, когато расата бе отслабнала от 4000 години грях. Като всяко дете на Адам, той прие последиците от действието на Великия закон за наследствеността. Тези резултати се виждат и в историята на земните му праотци. С такава наследственост Христос дойде да сподели нашите скърби и изкушения и да ни даде пример за безгрешен живот. В небесата Сатана бе мразил Христос за поста му в Божиите дворове. Намрази го още повече, когато той самият бе детрониран. Мразеше този, който се бе заклел да изкупи расата на грешниците. Но Бог позволи на своя син да дойде като безпомощно бебе, подчинено на слабостта на човечеството, точно в света, който Сатана претендираше, че владее. Позволи му да срещне опасностите, присъщи на живота на всеки човек, да се бори както всяко човешко дете с риск от неуспех и от вечна загуба. Сърцето на един земен баща купнее за своя син. Той гледа лицето на малкото си дете и трепери при мисълта за смъртна опасност. Силно желая да защитава скъпото си чедо от силата на Сатана, да го държи на страна от изпитания и конфликти. Но за да е сигурен житейският път на нашите малки, Бог преживя още по-ожесточен конфликт и се изправи пред още по-страхотен риск, като даде своя единороден син. Това е любов. Чудете се небеса и удивлявай се, о земя!